Всім привіт! Мене звати Ірина Ігнатенко, і це подкаст «Як ми кохалися». Сьогодні ми поговоримо про весільний обряд кумора або прислюдна перевірка нареченої на цноту. Власне, я навіть не знаю, чому, з чого почати, тому що перший статевий акт, ну, здається, це справа двох людей. Але так не було для наших предків. Це стосувалося всіх, це стосувалося двох родів, і це стосувалося всієї громади. Але все по порядку. Власне, звідки пішла назва «Обряд кумори»? Кумора – це така була господарча споруда, де зберігався різний реманент, збіжжя, зерно і так далі, і так далі. Обряд кумори, власне, це той обряд, який дуже довгий час був замовчуваний, навіть у колі науковців-етнографів. І сьогодні мені хотілося б про нього розказати більш докладно, тому що у ряді регіонів України він був одним із найважливіших елементів весілля. Наприклад, на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Поліссі. В інших проводився спорадично Слобожанщина, південно-східні райони і центральний регіон. Власне, в чому він полягав? Він полягав в тому, чи є дівчина цнотливою. Ввечері, після весілля, власне, це в неділю, на садибі нареченого готували молодим першу шлюбну постіль. Перед тим, як провести молодих до комори, їх обох ретельно обшукували. Власне, особливо ретельно перевіряли наречену. Навіщо? Чи не сховала вона в одязі, волосі або де-інде гострі предмети, щоб зімітувати дефлорацію? Власне, простими словами, голкою, шпилькою чи якимось гострим предметом не розрізати собі якусь частину тіла і потім не помазати, не помастити її, власне, там сорочку чи простирадло у такий спосіб зімітувати кров, яка буде, ну, власне, яка мала бути після першого статевого акту. Найчастіше цю процедуру обшуку робили заміжні жінки з боку нареченого. Їх називали свахами.
Свахи цілком роздягають молоду. Вона зостається гола, як мати її на світ породила. Вони виймають їй навіть сережки з вух, здіймають персні. Її обшукують дуже уважно. З такою самою старанністю вони обдивляються її одежу та нову сорочку, приготовану спеціально для цієї нагоди. Все це, щоб запевнитись, що ніде немає зав'язаних вузликів, голки, ані жодного іншого тонкого знаряддя, щоб ним можна зробити прокол.
Не знайшовши ніяких сторонніх предметів, молодих проводжали під сороміцькі пісні до комори. І лишали їх там на самоті. Але важливо, що виключно для того, щоб здійснити акт дефлорації. Як правило, до півгодини і не більше. Мова про ніч кохання просто не йшла. Адже молодому потрібно було якнайскоріше добути калину і продемонструвати обом родам і своєму роду нареченої доказ чесності своєї дружини. Досить часто навіть у ці півгодини, відведені молодим, їх не залишали у спокої. Так, свашки часто дослухаються, чи готові вже молоді, чи ні. Дружки стукають ціпком у двері і питають молодих, чи вже. А інколи під дверми всі, дружко, підружі і свашки питають, чи скоро. Бувало й так. Коли молодий добуває калину, то свахи стають коло замкнених дверей комори і співають. Забігаючи наперед, скажу, що у нас буде окремий епізод, в якому я розбиратиму український сороміцький фольклор. А зараз тільки зазначу одне, що тексти дуже відверті і вони дуже деталізовано описують статевий акт. Можна припустити, що в такий спосіб молодих ніби навчали, що вони мають робити, особливо парубка, як він має себе поводити, тому що статевого виховання в українських родинах не велося. І у такий спосіб через співи, жарти, фольклор традиція ніби навчала молодих правильного, так би мовити, статевої поведінки. Цікаво, що якщо не було результатів, то молодих могли звинувачувати, причому звинувачувати як і її, так і його. Її, наприклад, починали підозрювати в тому, що вона нецнотлива, і ймовірніше, що вона щось зробила молодому, що в нього народною термінологією не встає. Тому що записані не поодинокі випадки, коли статевий акт не відбувався через фізіологічну неспроможність нареченого. Ви можете себе уявити, зокрема, я звертаюся до чоловічої аудиторії, да, коли ви займаєтеся сексом, особливо, якщо це перший раз, і у вас під дверима стоїть вся ваша рідня, всі родичі, вони стукають, питають, ну що, скоро, як там у вас, там, давай, да, щось такого плану. Да? Тобто це треба мати, мабуть, насамперед міцну психіку, щоб виконати так покладене відповідальне завдання на вас. І тут, мабуть, зараз будуть найбільш шокуючі факти, і полягають вони в тому, що якщо наречений не міг здійснити дефлорацію, тобто, відповідно, було неясно, чи цнотлива наречена, чи не цнотлива, його заміняв старший дружко. Хто такий старший дружко? Взагалі, оте, що я цитувала, дружко, сважки і так далі, це як весільні чини. Ну, це щось на зразок, як зараз весілля, да? Російською мовою свідетель, да? Тобто це якби найближчий друг нареченого. В українському традиційній культурі за дружка брали хлопця кровного родича, тобто той, який був в кровному рідстві з цим нареченим. Тобто дружко мав здійснити статевий акт з нареченою для того, щоб продемонструвати, цнотлива вона чи не цнотлива. Окрім того, калину могли добувати прямо руками. Тобто дефлорувати наречену могли свахи. Так, повторюся, що це жінки старшого віку, заміжні з боку нареченого, які могли, власне, за допомогою своїх пальців її дефлорувати. Щоправда, при виконанні цього обряду існував свій неписаний кодекс.
По народним обичаям, заміняючий мужа обязан тільки совершити розрив дівственної плеви, но не більше.
Тобто, хто це, звичайно, там контролював, да, і як це потім впливало на подальші взаємостосунки у парі і, власне, з першим фізичним чоловіком цієї дівчини, як то кажуть, історія замовчує. Та повернемося до обряду комори. Тут треба сказати, що оцю ініціацію і випробування проходили обоє, як дівчина, так і хлопець. Тобто наречений мав продемонструвати свою сексуальну силу, здатність добути калину, у такий спосіб, заволодівши дівчиною, показати своє домінування над нею. Дівчина, у свою чергу, мала продемонструвати свою силу, дівочу цноту, яка наділялася багатогранною символікою. Я припускаю, що в даному випадку не мало значення, хто буде першим у дівчини нареченої. Законний чоловік, дружко, її позбавлять цноти пальцями, або за панщини на це мав право пан, це називалося право першої ночі. Було важливим продемонструвати соціуму, сільській громаді, що вона цнотлива. Після того, давала дівчина доказ своєї цноти чи ні, весілля мало два сценарії. Ось як розгортався сценарій, коли дівчина виявлялася цнотливою.
Сваха знімає з молодої рубашку, в которой вона почивала. Эту рубаху рассматривають всі, находящиеся в коморі. Вошедший в хату дружка танцует, держа в полі рубашку. Випив, он кладет на стол рубашку, связанную красной лентой. В хате выбирают самое видное место и на нем вешают рубашку, и причем так, чтобы кровавое пятно на рубашке, свидетельствующее о целомудрии молодой, прежде всего бросалось в глаза всем и каждому. Каждый подходит и подвергает внимательному осмотру кровавое пятно.
Таку радісну новину передавали у дім нареченою, сорочку з доказом або шматок червоної матерії урочисто проносили всім селом або вивішували біля будинку. На Чернігівщині і Сумщині закривавлену сорочку носили на тарілці. Подекуди сорочку з кров'ю заміняли символічними речами. червоною стрічкою, хусткою, запаскою, корогвою. Після звістки, що наречена вийшла цнотливою, червоними стрічками та калиною прикрашали хліб. На стіл ставили червоне вино, солодку настоянку на червоних ягодах. Червоними стрічками прикрашали молоду і гостей. Отже, після комори домінуючим кольором на чесному весіллі ставав червоний, як символ цноти. До того ж, червоний колір символізував насичене життя, енергію, в тому числі сексуальну, радість, молодість, здоров'я. Та зовсім по-іншому продовжувалося весілля, коли наречена виявлялася нечесною, тобто такою, що втратила цноту до шлюбу. Гості починали усіляко принижувати, насміхатися над нареченою, її батьками, родом.
Біда не целомудренной невесте, ее родителям и родственникам. Им поют самые похабные песни, лишают невесту красного букета, составляющего неизбежную принадлежность свадьбы. Выставляют на дом родители невесты разъезженное колесо, обрывают крышу этого дома, возят мать невесты в соломенной коробке и прочее. Словом, делают всевозможные насмешки.
Символи нечесної нареченої ставали діряві предмети, які уособлювали і символізували зіпсованість, уживаність, непридатність. Аби виявити презирство, готували пиріжки з попелом, товченим маком, показати, що дівчина вже була товчена. На наречену її батьків могли одягати ярмо. Таким чином поведінку нечесної дівчини уподоблювали до поведінки тварин. Наприклад, на Поліссі були відомі реліктові обряди до шлюбного розпізнавання непорочності нареченої. Такий обряд називався діжа. Він відбувався до обряду комори і міг проводитися після повернення з церкви у дім нареченого. Полягав він у тому, що у дворі або на порозі хати ставили діжу, в який випікали хліб. Чесна наречена мала стати на неї, нечесна ж навпаки мала відмовитися від цього. Діжа фігурувала в цьому обряді не випадково. Справа в тому, що в діжі випікали хліб, і вона символізувала плодючість, добробут та достаток. Діжа ніби народжувала хліб і була вмістилищем зернових продуктів. В цьому контексті вона ніби прирівнювалася до престолу в церкві. А як ми знаємо, хліб мав дуже багатогранну символіку. У такий спосіб, коли нечесна наречена ставала на діжу і говорила, що вона є чесною, це вважалося за великий гріх, і вона буде покарана Богом за свою брехню, зокрема неплідністю або різними негараздами. Тобто стати на діжу мала право виключно чесна наречена. Якщо дівчина не ставала на діжу і всі розуміли, що вона вже нечесна, обряд комори скасовувався і не проводився. Якщо дівчина виявлялася нецнотливою, якою ж була реакція старшого покоління, насамперед батьків, як її власних, так і батьків нареченого? Найбільшу жорстокість проявляли саме жінки. Вони могли бити, принижувати всіляко. Чоловіки до цього ставилися більш лояльно або інколи навіть захищали. Звісно, привселюдно набити свою дружину міг і наречений. І це вважалося ніби за норму, за покарання дружині, що вона не цнотлива.
Запершися в коморі молодой, убедившись в нечесності своєї молодої жени, начал бить її самим жестоким образом. Іноді приходиться розламувати двері комори, щоб тільки защитити молодою від розірённого мужа. Впрочем, большая или меньшая степень наказания в этом случае устанавливается не народным гневом, а есть следствие темперамента и характера мужа. Муж с мягким характером ограничивается несколькими ударами. Строгий муж искалечивает свою жену до полусмерти, иногда даже отливает ее водою.
В деяких місцевостей наречений мав право бити не тільки свою молоду дружину, але й тестя і тещу за те, що не вміли дочки своєї вчити. Окрім репресій з боку роду чоловіка, репресії могла застосовувати й церква.
Когда молодые приходят на другой день в церковь на выводины, священник, если молодая оказалась нецеломудренной, подвергает ее известному наказанию – ползать вокруг церкви 3 раза на коленях или обязывает молодую поработать у него дней несколько.
Есть еще, правда, свідчення, хоча вони поодинокі, які дають картину поблажливого ставлення і навіть розуміння. Таке прощення йшло частіше саме від чоловіків, ніж жінок.
Як Корнієнко женив Яшку, то вона негарно вийшла. Мати хотіла її побити, та старий Корнієнко простив її. Бог простить тобі, дочечко.
На Дунаєм стоя
Як на мене, в усій цій історії дуже важливо один нюанс. Це те, що у перевірці нареченої на цноту був зацікавлений не стільки сам наречений, скільки взагалі суспільство. Це насамперед пов'язано з тим, що це була справа роду. Якщо ми зараз говоримо плекати свою індивідуальність, що наше приватне, інтимне, особисте життя – це тільки наше, і ніхто не має права керувати чи вказувати нам, то для українського традиційного суспільства це була справа 2 родів і справа всієї сільської громади. Тобто в даному випадку жіноче тіло, жіноча дівоча цнота, вона не належала навіть її законному чоловіку, вона належала його сім'ї, його роду, який розглядав дівчину, власне, як свою і мав повне право провести їй ці випробування. Тобто, якщо хлопець з якихось причин не міг дефлорувати, позбавити цноту дівчину, то це право рід передавав іншому чоловіку свого роду. Тобто, виходить, не було для роду важливо, не було настільки важливо, чи це буде Іван, чи це буде Степан. Було головне, що побачити, якою вона прийшла, цнотливою чи ні. Цей обряд поступово починає зникати, проявляючись, однак, майже до 50-х років 20-го століття у символічному вираженні. Отже, перша шлюбна ніч у наших предків – це було не про задоволення і насолоду. А от про задоволення і насолоду, хоча, напевно, і не у всіх, ми поговоримо у наступному епізоді.